Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vladna pogajalska skupina in Fides nista uspela sesti skupaj. Bo prišlo do zaostritve stavke.
Težave v domovih za starejše vse večje. Poslanci koalicije in opozicije o tem vprašanju na nasprotnih bregovih.
Nova Slovenija z novim pozivom vladi k umiku predloga energetskega zakona.
Potrebe slovenskih odjemalcev po električni energiji naj bi se do leta 2050 vsaj podvojile. Nujno je, da Slovenija energetsko neodvisnost doseže do leta 2035.
Klub župan in županov SDS nasprotuje spremembi financiranja zasebnih vrtcev.
Odbor za kulturo polemično o RTV-ju.
Vreme. Jutri bo jasno. Najvišje dnevne temperature od 7 do 11 stopinj.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V pogajanjih med Fidesom in vlado se zapleta. V Fidesu so ob 12. na stavkovnih pogajanjih zaman čakali predstavnike vladne strani, hkrati pa so brez Fidesa potekala pogajanja v okviru plačnega stebra za zdravstvo. Takšno ravnanje vlade v Fidesu razumejo kot umik vlade iz pogajanj. Menijo, da bi lahko stavkovna in stebrna pogajanja potekala istočasno, saj jih vodita dve pogajalski skupini. Več Tanja Dominko.
Obe strani sta tudi ločeno spregovorili medijem. Najprej predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Povh, ki je dejal, da vladno pogajalsko skupino za pogajanje s Fidesom vodi Mirko Stopar, stebrna pogajanja pa minister za javno upravo Franc Props, tako da bi se lahko sestali, če bi želeli.
In glede na to, da je zasedba naše vladne pogajalske skupine, s katero rešujemo stakovne zahteve, bila večkrat številčno predrugačena, od nekaj članov pa tja do 10, menimo, da bi lahko oba sestanka potekala istočasno na isti dan, ker so teme precej različne in predvsem smo tu zato, da rešimo stavkovne zahteve in da stavko zaključimo.
Ker udeležbe strani vlade ni bilo, razumejo to kot konec pogajanj, pravi Povh. A vlada trdi drugače. Minister za javno upravo Franc Props je poznaje dejal.
Vlada želi s Fidesom nadaljevati pogajanja, tudi za danes po končanih teh pogajanjih bo dogovor znotraj pogajalske skupine, ki se pogaja na zdravstvenem na stebru v zvezi z stavkovnim sporazumom Fidesa, verjetno že za naslednji ta ponedeljek pride spet jih povabila na pogajanja.
Člani stavkovnega odbora Fides so se ob 14. sestali na seji glavnega stavkovnega odbora, kjer se bodo seznanili s potekom stavke. Na vprašanje, ali prihaja do zaostritve, pa Povh odgovarja.
O tem se bomo pogovarjali danes.
Props pa retoriko zaostruje.
Meni je žal, da postajamo v bistvu živi ščit prebivalci, posebej pa ranljive skupine, neke skupine posameznikov, kot je Fides.
A zastoj v pogajanjih je pravzaprav pričakovan, saj je ključno vladno stališče, ki ga je danes omenil direktor direktorata za javni sektor Peter Pogačar, naslednje.
Kakršnikoli parcialni dogovori bi, po mnenju vlade, lahko bistveno onemogočili čim prejšnji dogovor o celoviti prenovi plačnega sistema v javnem sektorju.
V Fidesu sicer še vedno vztrajajo, da bi morala tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sodelovati v pogajanjih. Ta se je danes srečala z generalnima direktorjema UKC Maribor in UKC Ljubljana, z direktori splošnih bolnišnic ter direktorjema zdravstvenega doma Ljubljana in zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Stavki tako še ni videti konca, zato je v tem času najbolje ostati zdrav.
Poslanke in poslanci na izredni seji na zahtevo SDS razpravljajo o razmerah v domovih starejših občanov. Stranka je pripravila poziv vladi s priporočili za izboljšanje stanja, ki jih je v sredo odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide zavrnil. Zato danes o njih ne bodo glasovali. V koaliciji in vladi zatrjujejo, da so že sprejeli ukrepe za izboljšanje stanja, opozicija pa trdi, da ne v zadostni meri. Razpravo je spremljal Rok Mihevc.
Med razlogi za sklic izredne seje so po mnenju SDS zaskrbljujoč položaj oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše, kljub sprejetemu zakonu o dolgotrajni oskrbi, dolge čakalne vrste za mesto v domu, poslabšano finančno stanje domov in pomankanje kadra.
Ironično je, da sta na čelu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za solidarno prihodnost člana stranke Levica, torej stranke, ki ne bi se borila za delavske pravice, dejansko pa se ravno v domovih starejših občanov delavci oziroma zaposleni med najbolj izkoriščanimi, se so postavljeni normativi zastareli in ne odražajo dejanskega stanja.
Je v imenu predlagatelja izpostavila poslanka SDS Alenka Helbl. Državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič je zagotovil, da vlada ukrepa, saj da se zaveda, da se položaj lahko še poslabša.
Dostopnost in kakovost oskrbe za starejše je nekaj, kar si je ta koalicija, ta vlada postavila v prvo vrsto svojih prioritet. In to tudi dokazala.
Poslanec Svobode Jurij Lep je med ukrepi, ki jih je vlada sprejela za izboljšanje položaja upokojencev, naštel preprečitev dviga cen storitev domskega varstva, energetski dodatek, uskladitve pokojnin in dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov. Poslanka SDS Carmen Furman je v stališču poslanske skupine vladno reševanje kadrovske stiske v domovih označila za gašenje požarov. V NSI pa so spomnili na to, da je njihov nekdani minister Janez Cigler Kralj za starejše naredil ogromno, kljub covidnim časom. Poslanec Aleksander Reberšek.
Danes o zaskrbljujočem stanju v domovih za starejše najlepše govorijo v Levici. Spomnimo, ko so bili v času Šarčeve vlade nadkoalicijska stranka, niso zgradili niti enega doma za starejše. Je moral priti Janez iz Nove Slovenije, da je začel graditi, medtem ko ste vi govorili in govorite. Sprašujem se, kakšno je to Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ni solidarno, nesposobno in to plačujemo državljani.
V stranki Levica pa se po besedah poslanca Milana Jakopoviča ne morejo znebiti občutka, da je seja namenjena zgolj poskusu prikaza te vlade in koalicije kot nekompetentne reševanju stanja.
Verjamem, da predlagatelj čuti stisko. Vse to čutimo vsi. Škoda, da te stiske niso čutili v preteklih letih, ko so imeli na razpolago vse zakonodajne vzvode.
Poslanec SD Soniboj Knežak pa je izpostavil, da zaradi pomankanja kadra ostajajo prazni celo domovi ali posamezne enote, ki so bile zgrajene lani. Zagotavljanje boljše oskrbe stanovalcem pa bo po njegovi oceni odvisno od uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi.
Potrebe slovenskih odjemalcev po električni energiji naj bi se do leta 2050 vsaj podvojile, zaradi vlaganj v bolj učinkovite tehnologije pa naj bi se skupna poraba energentov zmanjšala, so povedali na javni razpravi Državnega sveta. Več v prispevku Maje Morela.
Strateškega pomena je, da Slovenija elektroenergetsko uvozno neodvisnost in hkrati podnebno neutralnost doseže do leta 2035, je uvodoma dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka.
Zlasti v času globalnih izzivov je pomembno, da imamo nadzor nad lastnimi energetskimi viri in zmanjšamo odvisnost od zunanjih virov. Spodbujati moramo razvoj obnovljivih virov energije. Hkrati pa ne smemo zanemariti prednosti, ki jih Slovenija že ima na področju hidroenergije in jedrske energije. Slovenija naj ubere svojo pot, ki bo zanjo najbolj ustrezna.
Na posvetu so sodelovali številni strokovnjaki z področja posodobitve nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, ki bi zagotavljal čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti Slovenije. Beseda je tekla tudi o načrtih vlade o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Državni sekretar za projekt JEK2 Daniel Levičar.
Slovenija je jedrska država. Ena izmed 30 članic tega kluba razvitih držav. Imamo delujoč, razvit jedrski program. Namreč jedrska elektrarna to je samo češnja na vrhu torte. Ta torta, ki pa je spodaj, je pa sestavljena iz sklopa od regulative, zakonodaje, regulatornega organa, izobraževalnih institucij, inštitucij za usposabljanje, stroke, raziskovalna stroka, reaktor imamo tudi raziskovalni, se pravi v Sloveniji ni samo en reaktor, ampak imamo dva reaktorja.
Posveta se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič.
Država je kar dolžna, da zagotovi energetsko varnost. Brez te energetske varnosti bo državljanom slabo. V energetiki verjamem v pravilo in, ne ali ali. Ne vidim rad, če se tisti, ki so zagovorniki sonca, kregajo z onimi, ki so vetra, z onimi, ki so za vodo, ker vsi se moramo znati skup sedeti pa narediti primeren miks, ki bo odgovoril na vse izzive.
Po njegovih besedah mora država znati prepoznati svoje prednosti, da sestavi primerno energetsko sliko.
V NSI vlado ponovno pozivajo naj umakne predlog energetskega zakona, o katerem naj bi državni zbor začel razpravljati prihodnji teden. V Novi Sloveniji so prepričani, da predlog uvaja prisilno solarizacijo države, ljudje pa bi po njihovem prepričanju morali imeti možnost izbire načina ogrevanja. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Ključno dejstvo, ki mu nasprotujemo v Novi Sloveniji, je, da bi vlada rada sredi leta 2024 že prepovedala ogrevanje na plin in lesno biomaso v novogradnjah v strnjenih naseljih. Ko smo v Novi Sloveniji to dejstvo v predlogu zakona zaznali in ga tudi javno obelodanili, se je, lahko rečemo, v javnosti sprožila močna proti ofenziva državljank in državljanov, kajti večina ljudi razmišlja zdravorazumsko.
Po njegovih besedah mora zeleni prehod temeljiti na realnih in cenovno dostopnih tehnologijah. Ključen pogoj pa je tudi realna časovnica. Prve odločbe o cenitvi v ujmi prizadetih objektov in o preselitvah bodo pristojni začeli izdajati junija ali julija. Po besedah državnega sekretarja Boštjana Šefica ob robu današnjega srečanja z občani Šoštanja bodo pogodbe prihajale postopoma.
Odvisno je od tega, koliko pripombo v fazi javne razgrnitve, kakšno bo tudi sodelovanje vseh lastnikov in tako naprej, ampak seveda ostaja odprta zadeva tam, kjer se ne bomo uspeli sporazumeti, tam pa potem seveda steče lahko razlastitveni postopek, ki je pa zahteven in dolgotrajen. Ampak če bomo vsi delali za to, da pridemo čim prej do tega, je načrt takšen.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Tudi slovenska podjetja že čutijo vpliv vojne krize v Rdečem morju.
Združeni narodi opozarjajo na vse težje humanitarne razmere v Ukrajini.
Mednarodno kazensko sodišče obstaja dovolj dokazov za preiskavo genocida v Gazi.
V Slovenijo prispelo še 27 beguncev v okviru trajne preselitve iz Turčije.
Zgodovinar dr. Mitja Ferenc in poslanka Romana Tomc zadovoljna o resoluciji, ki zahteva spoštljiv pokop žrtev povojnih komunističnih pobojev, bodo razpravljali evropski poslanci.
Šport. Nika Prevc dobila kvalifikacije na Ljubnem.
Prometno-informacijski center.
Na severni ljubljanski obvoznici med Tovačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoji pa zaradi popodanske prometne konice nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, na ljubljanski obvoznici iz Ljubljane proti Šmarju Sapu, proti Brezovici in Snebarjam, na hitri cesti skozi delovno zaporo med Bertoki in Izolo proti Izoli. Na regionalni cesti Preddvor, Spodnje Jezersko, Jezerski vrh pa je zaradi podora kamenja pri Spodnjih Fužinah promet urejen izmenično enosmerno. Vozite previdno in srečno.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Da so razmere na RTV-ju slabše, kažejo številne kadrovske poteze sedanjega vodstva, na kar so včeraj na odboru za kulturo opozorili poslanci SDS. Sklepa, da bi vlada odboru predložila analizo reševanja RTV-ja pred uničenjem, člani niso podprli. Ob tem, da so številne novinarje, ki so se ukvarjali z oddajo Panorama, poslali na čakanje, je ogorčen tudi urednik informativnega programa na drugem televizijskem programu Rajko Gerič.
Kot odgovorni urednik bom seveda v kratkem, ko bo sprejet nov zakon, umaknen. Moja funkcija bo ugasnila, tako da se me boste rešili. Ne bom pa pristal na to, da se maliči in da se znaša nad novinarji, ki tega niso nič krivi. Govorimo o novinarjih, ki so prišli delati oddaje, ki niso delali niti enega političnega prispevka. Gre za novinarje, ki niso bili nikoli politično dejavni, nikoli se niso udejstvovali na kakršnih kol srečanjih, niti levih, niti desnih, niti rumenih, niti zelenih. Zato v bistvu mi ustrajamo, da se na tak način nad sodelavci, predvsem pa nad dolgoletnimi sodelavci, nihče ne znaša. Nikoli v zgodovini javne radio televizije se ni nikomur znižala plača za več kot 5 plačnih razredov.
Županje in župani, podžupanje in podžupani so pripravljeni delati za skupno dobro in za to, da bodo vse generacije, upokojenci, mladi, podjetniki, gospodarstveniki, kmetje, naši otroci in vnuki imeli lepo in dostojno življenje, ne le v prihodnosti, ampak že danes. V Slovenski demokratski stranki zagovarjajo enakomeren razvoj države, a pregled strategije črpanja evropskih sredstev in dela aktualne vlade nasploh kaže, da je prisotna želja po centralizaciji. Črpanje evropskih sredstev je skoraj ustavila, predvsem za večje projekte na področju okolja, zdravstva in prometa, denar pa preusmerila k financiranju nevladnih organizacij in v mehke vsebine, kjer se izgublja v različnih študijah in analizah, ugotavljajo župani SDS. Ostro so se opredelili tudi do idej o zakonu, ki bi privedel do ukinitve zasebnih vrtcev. Mednarodno kazensko sodišče je delno ugodilo tožbi Republike Južne Afrike zoper Izrael. Sodišče se je namreč razglasilo za pristojno v tem primeru in meni, da obstaja dovolj dokazov za preiskavo morebitnega genocida v Gazi, ki naj bi ga zagrešile izraelske sile. Takojšnje prekinitve spopadov sodišče ni zahtevalo. Več Marcel Krek.
Mnenje sodišča še ne pomeni, da palača miru v Hagu verjame, da je izraelska vojska storila genocidna dejanja v Gazi, ampak da bodo te navedbe preiskali, predsednica sodišča Joan Donoghue. Glede na navedeno, sodišče ugotavlja, da je pristojno za obravnavo tožbe v skladu z 9. členom konvencije. Sodišče zato meni, da ne more ugoditi zahtevi Izraela, da se zadeva izloči. Ob tem je Izrael v imenu sodišča pozvala naj sprejme ukrepe za dostavo humanitarne pomoči, pa tudi preprečevanje in kaznovanje izvajanja ali spodbujanja genocida v Gazi. Izrael mora sprejeti tudi učinkovite ukrepe za preprečevanje uničenja in zagotoviti varstvo dokazov v zvezi z obtožbami o genocidnih dejanjih v Gazi. Izrael se zagovarja, da je vojna v Gazi za judovsko državo obrambne narave, očitek o genocidu pa zavrača. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je tako že prejšnji ponedeljek točno 100 dni po Hamasovem napadu na Izrael dejal, da jih v boju proti teroristom ne bo nihče ustavil. Vojno bomo nadaljevali do popolne zmage, dokler ne bomo uničili Hamasa, vrnili vseh talcev in zagotovili, da Gaza ne bo nikoli več predstavljala grožnje Izraelu. Republika Južna Afrika je tožbo sicer vložila 29. decembra, v njej pa judovski državi očita genocid in željo po uničenju palestincev v Gazi, kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine. O vsem tem sodišče torej še ni dokončno odločalo, saj bodo postopki do končne razsodbe trajali še več let.
Nekatera slovenska in evropska podjetja že čutijo vpliv krize v Rdečem morju, kjer jemenski uporniki napadajo trgovske ladje, poroča Forbes Slovenija. Mnogi ladjarji se izogibajo prehodu skozi Sueški prekop in plujejo okrog Afrike. To viša cene prevozov in povzroča zamude. Več Marta Jerebič.
Cene voznin so se od začetka krize v Rdečem morju početverile, nam je povedal novinar Forbes Slovenija Jan Artiček.
Kot so nam povedali v Luki Koper, pri ladjarju Maersk in pa pri podjetjih, s katerimi smo govorili, so trenutne zamude pri dobavi približno dvotedenske.
Pri domelu iz železnikov, ki izdeluje elektromotorje, so zato že morali prilagoditi proizvodne načrte.
Pri dobavi nekaterih izmed komponent, ki jih podjetje potrebuje, načrtujejo prehod na letalski prevoz, so nam povedali. Težave pri dobavi podjetje pričakuje tudi v februarju in marcu. V začetku februarja se namreč na Kitajskem začne kitajsko novo leto in se takrat velik del gospodarske aktivnosti v državi ustavi.
Zaradi zamud pri dobavi materialov se na začasno zaprtje pripravlja tovarna Tesla v Nemčiji. Prizadeta je tudi kemična industrija, ki je tretja največja industrija v tej državi. Zamude pri pošiljkah so napovedali tudi pri švedskem izdelovalcu pohištva IKEA, britanskem trgovcu z oblačili Next in izdelovalcu obutve Crocs. Težave zaradi dobav se vlečejo že od zaprtja zaradi COVID-a. Ali evropska podjetja morda razmišljajo, da bi proizvodne obrate preselila nazaj v Evropo?
To je zelo odvisno od podjetja in panoge, v kateri deluje. Se pravi, podjetja, ki imajo možnost relokacije proizvodnje ali iskanja bližjih dobaviteljev, verjetno o tem razmišljajo ali na tem delajo že od pandemije dalje. IKEA, na primer, je nedavno sporočila, da del svoje proizvodne seli bliže Evropi v Turčijo, pri tem pa je navajala ravno dobavne krče zadnjih let.
Težje je za panoge, za katere Kitajska obvladuje skoraj celotno proizvodnjo ključnih komponent. Celotnemu pogovoru z novinarjem portala Forbes Slovenija, ki deluje v okviru portala N1, Janom Artičkom, lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18.
V luči vsakodnevnih ruskih napadov in upada količine pomoči so humanitarne razmere v Ukrajini vse težje, je danes v Kijevu opozoril visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi. Ukrajinska družba se je po začetku ruske agresije izkazala za močno in enotno, vendar je, kot je ocenil Grandi, po skoraj dveh letih vojne v njej moč opaziti napetosti. Obstaja tveganje, da se bodo ti razkoli še povečali, če se bo mednarodna podpora v vseh oblikah zmanjšala. Letos namreč obstaja nevarnost zmanjšanja sredstev, saj je vojna v tej državi ob bližnjo vzhodni krizi izgubila dobršen del mednarodne pozornosti. Po oceni Združenih narodov je v Ukrajini notranje razseljenih 3,7 milijona ljudi, še 6,3 milijona Ukrajincev pa je trenutno beguncev v drugih državah. 10 milijonov ljudi ne živi v svojih domovih. Beloruske oblasti pred februarskimi parlamentarnimi volitvami krepijo pritisk na nasprotnike vlade. Po navedbah tamkajšnjih nevladnih organizacij so varnostni organi v torek v več mestih pridržali ali zaslišali več kot 150 ljudi. To bodo prve volitve po predsedniških leta 2020, ki so jim v luči očitkov o volilnih prevarah sledile obsežne protivladne demonstracije. Aleksandr Lukašenko je na čelu Belorusije neprekinjeno že vse od leta 1994. Nov val represije nad politično opozicijo je v četrtek obsodil tudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell. V minulih tednih je potekalo zbiranje podpisov podpore evropski peticiji, ki predlaga pravico do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. V sredini februarja bo v Evropskem parlamentu o tej temi potekala razprava. Več pa v prispevku Jona Kanjerja, ki ga bo prebral Alen Salihovič.
Vlagatelj peticije, zgodovinar dr. Mitja Ferenc je za naš radio dejal, da je bilo v času komunističnega režima več 100 000 Slovencev prizadetih zaradi različnih oblik komunističnega nasilja. Dodaja, da so mnogi, ki so se sistemu in represiji v kakršnekoli obliki upirali, pozabljeni. O tem, zakaj je vložil peticijo, dr. Ferenc navaja.
Takoj po tem, ko je vlada Republike Slovenije na korespondenčni seji ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, se mi na nek tak kavbojski način se mi to zdelo vsaj do svojcev od tistih žrtev, ki so se takrat zbrali na dnevu Republike, nekaj takega, kar se ne spodobi za našo državo. Ampak zadeva je šla mimo, kot da ni bilo nič. Požvižgali so se na občutke in sočutja ljudi, ki so tam prišli moliti, se spominjati svojih najdražjih. Zato se mi je zdelo primerno, da ko višjo inštanco damo nek poziv, da v imenu Evropskega parlamenta, da morda seveda izraži spoštovanje vsem žrtvam komunističnih obojev in nasilja v Sloveniji in pa je bila odrečena pravica do nekega primernega pokopa, večini tudi do mrliškega lista in predvsem do osnovnega človeškega dostojanstva. In zato je bil ta poziv, neka peticija parlamentu, da se seznani z stanjem, ki je v naši državi, ki pa ni dobro. In smo želeli na to upozoriti, da se seznani tudi še širši krog zunaj Slovenije.
Evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc pa je povedala, da so pripadniki jugoslovanske komunistične tajne policije na skritih lokacijah po vsej Sloveniji izvedli številne izvensodne usmrtitve. Komisija vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča pa je doslej evidentirala že več kot 750 lokacij iz skritih množičnih grobišč, še opozarja poslanka. Peticija je po njenih besedah prejela daleč največjo podporo, zato bo 14. februarja v Evropskem parlamentu potekala razprava o njej. O tem, zakaj se ji to zdi pomembno, je za naš radio Romana Tomc povedala.
To boleče poglavje naše zgodovine bo dobilo mednarodno razsežnost. Zelo težko je doseči, da neka tema pride tako daleč, da postane tudi del uradnega programa Evropskega parlamenta. Več kot pol leta sem se trudila za to in da mi je to uspelo, je zagotovo pripomogla tudi izjemna podpora ljudi, ki so oddali svoj podpis. Zato se vsem res lepo zahvaljujem. Tudi vsem ostalim, ki mi pišejo in ki me spodbujajo in tudi preko Radija Ognišče. Posebna zahvala pa gre tudi dr. Miti Ferencu, ki je prvo podpisani pod peticijo. Želim si, da bi ta peticija in razprava, ki bo februarja, služila kot opomin vsem zanikovalcem krutih komunističnih zločinov in da bo to korak naprej k temu, da bodo žrtve in njihovi svojci končno prejeli dolgo pričakovano priznanje.
Evropska poslanka Romana Tomc še dodaja, da so v desetletjih komunistične vladavine prebivalce Slovenije prizadele vse oblike kršitve človekovih pravic in svoboščin. Nad delom slovenskega naroda je bil storjen genocid, je še povedala, in o tem bodo sedaj razpravljali tudi evropski poslanci.
V ameriški zvezni državi Alabama so včeraj z dušikom usmrtili Kenneta Smitha, ki je bil obsojen zaradi umora. To je bila prva uporaba nove metode smrtne kazni, odkar so leta 1982 uvedli usmrtitve s smrtonosnimi injekcijami. To dejanje je visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk označil za nehumano in bi ga lahko označili za mučenje. Usmrtitev obsojajo in obžalujejo tudi v Evropski uniji, ob tem pa v Bruslju poudarjajo nasprotovanje smrtni kazni v vseh oblikah in okoliščinah. Sveti sedež je včeraj sporočil, da je bil na Kitajskem posvečen nov škof v kraju Zhengzhou v provinci Henan in da je do posvečenja prišlo v sklopu sporazuma med Vatikanom in Kitajsko. Papež Frančišek je Tadeja Vanga Juešenga za škofa imenoval 16. decembra, objava tega podatka pa je sovpadala z včerajšnjim posvečenjem. Vatikanska agencija Fides dodaja, da od podpisa sporazuma leta 2018 na Kitajskem ni prišlo do nezakonitih posvečenj škofov. Komisija za etiko pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije je na svojem zadnjem srečanju v Bruslju razpravljala o glavnih izzivih etične ureditve umetne inteligence. Izjavo so potrdile vse države članice Evropske unije, s tem je izjava tudi uradno sprejeta in potrjena in bo poslana na različne evropske institucije v Bruslju.
Športni prispevek začenjamo z alpskim smučanjem, ženskim smukom, ki se je odvil v Cortini d'Ampezzo. Na strmini, na kateri bodo potekale ženske tekme na zimskih olimpijskih igrah leta 2026, je slavila Avstrijka Stephanie Venier. Druga je bila švicarka Lara Gut-Behrami, na tretjem mestu pa Italijanka Sofia Goggia. Edina slovenska smukačica Ilka Štuhec je končala na 21. mestu.
V duhu celotne sezone, no, dnevna si najbolj zaupam, ne spustim smuči teč, kar se potem tudi vidi na zaostanku, tu in tam na izvedbi in potem seveda se čas gubi in zaostanek je tekom proge vedno večji. Jutri je res da nov dan, še ena priložnost.
Te priložnosti pa jutri mnogi ne bodo mogli izkoristiti. Začetek današnjega smuka so namreč zaznamovali dramatični padci. Od 52 nastopajočih je bilo kar 12 odstopov. Smuk so tako predčasno končale nekatere najboljše smučarke, švicarki Priska Nufer in Corinne Sutter ter Italijanka Federica Brignone. Pri Nuferjevi in Sutterjevi je kazalo, da sta se poškodovali. Tako Corinne Sutter kot Mikaelo Šiferin pred njo je v dolino in v bolnišnico prepeljal helikopter. Najboljša smučarka na svetu s 95 zmagami, absolutna rekorderka v svetovnem pokalu, kljub ničli prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Jutri bo v Cortini, kot rečeno, še en smuk, v nedeljo pa se bo tekmovalni spored končal super veleslalomom. Ta konec tedna bo živahno in zanimivo tudi na Ljubnem ob Savinji, kjer so se danes smučarske skakavke že pomerile na kvalifikacijah posameznic za svetovni pokal. Nika Prevc še naprej potrjuje dobro formo, skokom dolgim 87 metrov je za več kot 5 točk ugnala konkurenco. Za njo so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifritzberger ter Nika Križnar in Nemka Katarina Schmidt, ki sta si razdelili tretje mesto. Na 13. in 14. sta se uvrstili Tina Erzar in Katra Komar. Taja Bodlja je bila 23. Jerica Jesenko 27. Živa Andrič 35. Ajda Košnjek 37. In Urša Vidmar 39. Tekma na Ljubnem, na kateri bo Nika Prevc znova nastopila z rumenim dresom vodilne v svetovnem pokalu, se bo začela jutri o 11:30. Zvezdnik košarkarskega moštva Dallas Mavericks Luka Dončić je bil ponoči že petič po vrsti izbran v ekipo Zahoda za tekmo All-Star Severnoameriške lige NBA. Tekma bo 18. februarja v Indianapolisu. Že četrtič je bil izbran tudi v prvo peterko. V letošnji sezoni je Dončić s povprečjem 33,6 točke na tekmo, drugi v ligi NBA, s povprečjem 9,3 podaje na tekmo pa tretji. Dončić se je pridružil LeBronu Jamesu, Kobeju Bryantu, Shaquille O'Nealu, Isaiahu Thomasu in Anthonyju Davisu na seznamu igralcev NBA, ki so se pred svojim 25. letom petkrat uvrstili na tekmo All-Star. S parketa pa za konec prispevka znova na sneg. Končajmo na Kulmu, kjer se v teh dneh odvija svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Veter je prekrižal včerajšnje načrte organizatorjev, danes pa so le uspeli izpeljati najprej treninga in posamično tekmo, ki se odvija. Na treningih sta bila najboljša Avstrijec Michael Hajbek v prvi seriji in Timi Zajc v drugi. Dokončno je bilo potrjeno tudi slovensko moštvo. Ob Zajcu nastopajo še Lovro Kos ter Peter in Domen Prevc. Tekmo je ob 14. začelo 47 tekmovalcev, v drugi seriji se jih bo pomerilo 30. Zlato brani Marius Lindvik, ki je pred dvema letoma v Vikersundu zmagal pred Zajcem in Kraftom, ki je letos prvi favorit na Kulmu.
Dodajmo še to, po prvi seriji svetovnega prvenstva po letih na Kulmu vodi Timi Zajc, potem ko je pristal pri 228 metrih in pol, drugi je domači adut Stefan Kraft, tretji pa še en slovenski orel Lovro Kos. Druga serija še ni končana, o končnih rezultatih vas bomo obvestili takoj po koncu tekme.
Dragi poslušalci, s Piko lahko še vedno koristite največ ugodnosti. Unovčite številne kupone s popusti, znižajte vrednost celotnega nakupa in izkoristite številne možnosti zbiranja dodatnih pik. S Piko lahko tudi plačujete. Z družinsko kartico pa pike lahko zbira vsa družina. Odkrijte še boljšo piko na svoji pika kartici v aplikaciji Moj M in na Mercator.si. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
Popoldne bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več oblačnosti bo proti severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj. Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa se bo že jasnilo. V Prekmurju bo prehodno zapihal severozahodnik. Zjutraj bo po nekaterih nižinah in obmorju lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do nič, ob morju okoli 3 stopinje. Jutri bo jasno, najvišje dnevne temperature od 7 do 11, na Goriškem in obmorju pa do 15 stopinj. Pa obeti, v nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, zjutraj pa bo le po nekaterih nižinah megleno. Dodajmo še aktualne vremenske podatke, v Ljubljani jasno 9 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 9, Murska Sobota, Slovengradec, Hrastnik, Koper, Kranj, Litija, Maribor, Ptuj in Trebnje prav tako 9 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica, Gorenjeva, Zgornji Grad, Lendava in Velenje 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 7, Kočevje, Pohorje, Logatec in Vrhnika tudi 7 stopinj, Idrija in Ravne na Koroškem 6, Mežica 4, Krvavec in Rudno polje 2, Ajdovščina in Ilirska Bistrica 14 stopinj, Nova Gorica 13, Črnomelj, letališče Portorož, Novo mesto, Metlika, Slovenske Konjice, Tolmin in Trbovlje 11 stopinj, Postojna, Bovec, Krško, Podčetrtek in Rogaška Slatina 10, Jezersko 1, Celje nič, Kredarica pa zmerno oblačno, minus 2 stopinje Celzija. Popodanska prometna konica je in posledično nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, na ljubljanski obvoznici iz Ljubljane proti Šmarju, Sapu in Brezovici ter Sneberjem prav tako zastoji, pa še na primorski hitri cesti skozi delovno zaporo med Bertoki in Izolo proti Izoli. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pri priključku Kranj zahod proti Jesenicam. Na regionalni cesti Preddvor Spodnje Jezersko je Jezerski vrh pa je zaradi podora kamenja pri spodnjih Fužinah promet urejen izmenično enosmerno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Nekatere slovenska in evropska podjetja že čutijo vpliv krize v Rdečem morju, kjer jemenski uporniki napadajo trgovske ladje, poroča portal Forbes Slovenija. O tem smo se pogovarjali z avtorjem članka Janom Artičkom. Prisluhnite mu lahko v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 37 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.